i vores kirke. Amen. Jeg synes, jeg er så stille. Kan I ikke se mig? Okay. Mens jeg sad og forberedte det, jeg vil gerne dele med jer, så sad jeg sådan og reflekterede sådan lidt i baghovedet med tid og alle sådan nogle ting. Og så gik det pludselig op for mig, at på nær en måned, så er det 10 år siden, jeg gik på pension herfra. Ja, der skulle faktisk være et stort bifald lige præcis til det. Endelig slap de af med ham. Og så har jeg bare lyst til at sige, at det har været 10 fantastisk spændende pensionistår. Jeg har ikke ligget i hængekøjen hele tiden. Jeg har faktisk haft noget at lave det meste af tiden, og det har været spændende. Men der er en anden ting, som jeg synes er mere væsentligt, i hvert fald for menigheden her. Og jeg er en, der står den. Det ender med, at jeg skulle tisse inden i fattet. Det går ikke. Der er faktisk en ting, der er mere spændende, synes jeg. Og det er, at på nær en måned, så er det 10 år siden, pastor Jürgen Galonska kom her til kirken, så han har snart 10 års jubilæum. Han skal have en stor applaus. Ja. Godt gået, Jürgen. Du har gjort det godt. Og vi er glade for, at du er blevet vores pastor her i kirken. Og det er jo rigtig godt, fordi også, det kan I jo se, hvis for eksempel Jürgen, han står ved siden af mig, så han rager jo et hoved op over hele folket. Det synes jeg er rigtig godt. Sådan skal en god pastor også kunne nå op til de øvre lag. Så dejligt, at også kunne være en del, der nogen, der har sagt, Frederik, er det ikke træls at være eks i den kirke, du har været i jeg er rent faktisk pastor her i 31 år, så siger jeg, nej, det er en glæde og en fornøjelse at være en del af kirken fortsat her. Og her vil jeg, han har sagt leve, og her vil jeg dø. Så en dag så kommer min kiste nok til at stå her, eller bliver det bare nede i et kapel? Jeg ved ikke rigtigt. Det er der ingen af os, der ved noget om. Det ser vi til den tid. Men i hvert fald, så føler jeg mig privilegeret stadigvæk at være omgivet af venner, mennesker, man har kendt, folk, som kommer. Det er ikke ret mange søndage siden, det var faktisk lige før, vi alle sammen mere eller mindre gik på sommerferie, så kom der en mand hen til mig og sagde, Fred, jeg har bare lyst til at sige dig tak. Nu står jeg ikke og prøver at puste min glorie. Det er slet ikke mit ærende. Men det er min glæde, når der kommer folk og siger, for så og så mange år siden, så det må jeg så være mere end 10 år siden, så havde jeg en samtale med dig på nogle timer. Den har været med til at gøre mit liv nyt og rigt. Så bliver man så taknemmelig. I maj, mens vi havde sommercamp, så kommer der en anden ind i vores campingvogn. En, som har været med og kommet med her for mange år siden, hvis liv var fuldstændig værdiløst på rigtig mange måder. Det var ødelagt, både af det ene og det andet. Og hen ad vejen, så fik vi lov til at se en forvandling og en fornyelse. Og det er rigtig mange. Ved I hvad? Der findes intet, der kan glæde et hjerte så meget, som man har fået lov til at være en del af menneskers nye liv. Det er dog fantastisk. Hvilken glæde. Så jeg fryder mig og glæder mig hver eneste gang, når vi kommer i kirken. Og så har jeg lyst til at sige, nu må I tilgive mig, det er en lille reklame. Vi er jo et seniorhold også her i kirken, som samles hver tirsdag klokken 2-4, og vi har det rigtig godt sammen. Vi mødes inde i den sal her bagved, og hvis du er kommet lidt op i årene, 50 plus eller 60 plus, så er du hjertelig velkommen til at komme og være en del af fællesskabet. Det kører lidt anderledes. Vi bruger stadigvæk sangbogen. Er der nogen her, der kan huske evangelietoner? Der er lige nogle enkelte hænder, ja. Den synger vi samtidig efter, hvis ikke der er nogle andre ting på tapetet. Men vi har et dejligt fællesskab, og selvfølgelig fællesskab omkring Herren, omkring ordet, og så fællesskab med hinanden. Vi drikker kaffe og får lækker kage, så rigtig er de velkommen. Så har jeg så lyst til at sige velkommen hjem fra ferie alle sammen. Jeg håber, I har nydt tiden. Hvad kan vi da for en gang skyld ikke klage over. Tværtimod, det har været helt vildt. Men nu er ferietiden ved at være forbi, og hverdagen går i gang igen. Nye opgaver, nye glæder, nye problemer, eller hvad der nu møder os. Nyt arbejde, der er rigtig mange muligheder, og de ligger lige foran os. Og så er der ingen af os, der kender dagen i morgen. Derfor har jeg lyst til at komme med et opmundringsord. Et opmundringsord til dig, som nu skal til at i gang igen. Og om ikke lang tid, så begynder alle læreanstalterne, der kommer unge mennesker. Det bliver et rigtig spændende efterår. Jeg vil gerne give dig et ord, som du kan møde de kommende dage med. For der er jo ingen af os, der kender fremtiden. Det er en af de ting, vi deler fælles alle sammen. Ingen ved, hvad livet møder de næste dage. Der er én ting, jeg har lyst til at understrege. Vores fremtid er i Guds hånd. Det kan du være fuldstændig sikker på. Det skal vi dele lidt mere om lige om lidt. Hvordan det? Jo, han har allerede været der. Hvor har han været? Han har været i din og min fremtid. Han kender den allerede. Det synes jeg er en enorm tryghed. Hvad end der med, lad nu være med at tro, at heller ikke for mit vedkommende liv, det er ikke problemfrit på nogen måder. Tværtimod, så kan man møde ting, som man absolut gerne vil være fri for. Er nogen, der kender den oplevelse der? Ja, jeg er blandt venner her. Fint. Og derfor så er det fantastisk at vide, at han har allerede været der. Han kender til det, og han ved om det. Jeg vil gerne læse et par enkelt vers i Johannes Evangeliets 10. kapitel og det 10. vers. Det er rigtig kendte vers, det er Jesus selv, som siger det. Lad os se, hvad der står her. Det er Jesus, der siger, efter han har fortalt, at han er døren til fårene, så siger han, tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Så siger han, jeg er kommet. Han er der allerede, når fjenden kommer, når prøvelserne kommer, når modgangen kommer, når sygdommen kommer, arbejdsløsheden, de sociale problemer, ægteskabets problemer, børnene, og hvad ved jeg, alle de her forskellige niveauer, hvad end vi kan møde, hvad end der venter os, så er han allerede kommet. Han er der, hvor du har et problem, hvor du har noget modstand. Han er også i din glæde, men det er ikke så svært for os at forstå. Men det er samtidig svært for os at ligesom forstå, at han også er der, hvor det er svært. Og ofte så har vi jo lyst til, når vi er midt i et problem eller en prøvelse af en eller anden art, at sige, åh Gud, red mig, hjælp mig. Jeg ved ikke, om du kender beretningen om ham manden, som boede i et hus, der lå et rigtig uheldigt sted. Det var et sted, hvor der samtidig kunne komme kæmpe oversvømmelser. Han havde altid været forskånet. Men som vi jo ved lige for øjeblikket, så lever vi i en tid med ekstreme vejrproblemer. Både på den ene og på den anden måde. Og han oplevede så det her forfærdelige, at hans hus blev sat under vand. Og han prøvede på alle mulige måder at komme derfra. Det eneste, han kunne, det var at kravle en etage op. Han havde heldigvis en første sal, og så er det en høj rejsning på huset. Og til sidst så befinder han sig simpelthen siddende over skrevs på tagryggen. Og der sidder han og ser, at alt er oversvømmet omkring ham. Heldigvis, han var jo en kristen, så han bad Gud, red mig fra denne her situation. Og i løbet af en time, så hørte han en brummen, og en helikopter kom. Og de råbte ned til ham, tag fat i rebet, så skal du komme op. Nej, jeg tror på, at Gud kommer og redder mig. Så fløj de igen. Vandet steg, og det blev rigtig kritisk. Til sidst sad han oven på skorstenen. Og igen hørte han en helikopter, der kom. Kastede et reb ned. Tag fat i rebet, så løfter vi dig op. Nej, Gud, han kommer. Jeg har bedt. Han vil redde mig. Til sidst druknede manden og kom op til Gud, så sagde han, Gud, jeg forstår det simpelthen ikke. Nu har jeg bedt til dig, jeg har tro på dig, og jeg har råbt til dig om, at du skulle komme og redde mig. Og så kommer du ikke og redder mig. Så sagde jeg, Gud, hvad er det for noget sludder? To gange sendte jeg en helikopter, og en gang så sagde du nej tak til den. Hvad vil du så have, jeg skal gøre? Og det er måske en hemmelighed for os samtidig, at forstå, at Gud har mange måder at være midt i dit liv og midt i din situation. Og det er derfor, Jesus han siger, jeg kom. Jeg er kommet. Jeg er kommet. Midt i det alt sammen, vidste jeg det på forhånd. Der er en engelsk bibel, som I sikkert rigtig mange af jer kender til, der hedder The Amplified Bible. Og lige præcis i de verser, der står der sådan, I came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. Med andre ord, jeg kom, siger Jesus, at de må have og nyde og glæde sig over livet og have det i overflod. Så det flyder over. Det er det, Jesus kom for at give os alle sammen et liv i overflod. Amen. Og ved du hvad, jeg er altså kommet i den alder, jeg blev 75 år, at jeg har levet i nogen år. Ja, så kan I selv regne ud, jeg har levet i 75 år. Og når jeg ser tilbage på mit liv, så har jeg kun én ting at sige. Gud, tak skal du have. Du har givet mig et fantastisk liv. Det kan være, at du tænker, ja, det er godt med dig, men du er nok blevet reddet både fra det ene og det andet, og du har aldrig nogensinde haft noget modgang og nogle prøvelser. Ved du hvad? Nu skal jeg ikke diske op med mit liv og fortælle dig, hvad jeg har fået lov at gå igen. Men det har været lige så problemfyldt som dit liv. Men samtidig har jeg oplevet, at hver gang, hvor det var, for nu at bruge et jysk udtryk, træls, så var han der. Han vidste det på forhånd. Han havde forberedt tingene på forhånd. Han ved om det. Måske jeg skulle give et lille eksempel, ganske kort, at rigtig mange af jer ved det. Der er også nogle af jer, som ikke kender mig så godt. Så for 20 år siden, så vågnede jeg op en morgen, stak benen ud af sengen, som man normalt gør, og sad og kiggede på mine ben. Og på det ene ben, der havde jeg sådan et mærke, et brun mærke, det havde haft nogle år. Og pludselig, så taler Helligånden til mig rigtig klart, og sagde, Fred, du skal gå til lægen, og det skal være lige nu. Ups, tænkte jeg så. Det må jeg hellere gøre. Jeg ringede til min læge, fik tid den samme dag, kom ned til ham, og sagde han, hvad var du, Fred? Det var ikke så tit, jeg besøgte ham. Jeg har altid været overrasket over at se mig. Det er jo godt nok. Og så siger jeg, jamen, nu skal du se sådan og sådan. Jeg har noget her på min ben. Så kigger han på benet, så kigger han på mig, så sagde han, hvorfor er du ikke kommet noget før? Og så viste sig, at det var faktisk ganske alvorligt. Hvis ikke jeg var kommet i god tid, så havde jeg måske ikke stået her i dag. Jeg ved det ikke. Men i hvert fald, så var det alvorligt, og det skabte så et sygdomsforløb. Det skal jeg spare dig for. Men det, som var det fantastiske, det var, at han var der på forhånd. Han vidste, hvad der var galt, og han vidste, nu skal jeg tale med store bogstaver til ham, Frede, for ellers så rokker han sig ikke ud af flækken. Så derfor så måtte han sige det rigtig hårdt og rigtig højt. Du skal gå til lægen, og det skal være lige med det samme. Hvis ikke du tror det rigtigt, så spørger min kone, jeg er ikke nem at få til lægen. Men når han taler, han er der på forhånd. Han ved, hvad der var galt, og det var galt. Men ved hans nåde, og jeg kan huske, jeg lå der på hospitalet, jeg blev opereret og skåret i og transplanteret. Jeg blev ikke transplanteret, men det blev lovet på mig. Så lå jeg og hvilte i min fars hænder. Han var der allerede. Okay. Så det er det liv, Gud har kaldt. Og lad nu være med at tro, jamen, det er nok bare dig, det er ikke mig. Det er os alle sammen, det kommer jeg til om lidt. I vers 3-5 i det samme kapitel, der siger Jesus, at fårene kender hyrdens stemme. Det var den stemme, jeg hørte den morgen, ikke? Så er det altså et spørgsmål om at lære Herren, Jesus, Guds stemme, og lære hans røst at kende, så vi altid er trygge i det her, det er Herren. Og hvordan kan vi lære ham at kende? Jo, det har vi jo hørt utallige gange. Vi kan læse den her bog. Så lærer vi ham at kende, eller vi læser om ham, hvad for en Gud han i grunden er. Og derfor, i det nye, hvad skal jeg sige, år, vi går ind i efter sommerferien, så har jeg lyst til bare at opmuntre dig til at prioritere din Bibel. Giv tid og læs i ordet. Det kan godt ske, at ugen den flyver afsted, og der er rigtig mange opgaver, det kender jeg selv. Og inden man ved af det, så er der gået næsten en uge, hvor man ikke rigtig har fået læst. Men så tag dog en tid og en time eller to, og sæt dig hen og læs din Bibel, og oplev, hvilken rigdom, og at du kommer til at lære ham at kende. Det er bare nemlig ikke nok at læse om Gud. Du er nødt til at lære forfatteren at kende. Det er to forskellige ting. Du kan godt læse en roman og tænke, hold da op, det er en god roman. Så fortæller du alle dine venner, jeg lige læste den her bog. Den er fantastisk god, og så videre. Men kender du forfatteren? Ej, det er ikke altid, vi kender ret meget til dem. Men i det her tilfælde, så er der altså bare for lidt at læse om Gud. Du skal lære ham personligt at kende. Skal jeg lige finde red på mine papirer. Ja, i kapitel 21 i Johannes evangeliet, der er der en beretning. Den kan jeg rigtig godt lide. Det er det sidste kapitel i Johannes evangeliet. Og det er faktisk en interessant beretning. Efter påsken, med alle de indtryk, som påsken gav disciplene og alle andre mennesker, der var virkelig været gang i den. Så skulle de ligesom til at finde deres ben igen. Det var en ny tid. Jesus var der ikke, fysisk i hvert fald. Og de vidste ligesom ikke rigtigt, hvad de skulle gribe og gøre i. Og derfor så siger Peter, som jo altid var sådan en foregangsmand, nu skal der ske noget nyt. Så han sagde, jeg tager ud og fiske. Og så siger de andre disciple, som var nær ved ham, det står berettet om i det 21. kapitel, at vi tager med dig. Og så står der, at selvom de tog ud og fiskede, så fangede de ingenting. Se, vi er jo kaldet til at være Jesu efterfølgere, hans disciple. Vi er kaldet til at gøre et indtryk på verden omkring os. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg synes ofte, så kan man godt blive sådan grebet af en eller anden skyldkompleks. Åh, jeg har heller ikke gjort nok for Herren. Og ved du hvad, den følelse, den kender jeg rigtig, rigtig godt. Og jeg burde også gøre noget mere, og nu skulle jeg nok have gjort det, og jeg skulle nok have gjort det. Og så det sidste, så blev vi sådan helt og kan hverken finde ud af det ene eller det andet. De fangede intet. Og spørgsmålet er, hvor produktivt åndeligt set har vores liv været? Og lad være med at prøve at vurdere dig selv eller bedømme dig selv. Det er du den ringeste til. Det vil altid blive en subjektiv vurdering. Tag nu og lad være med det, og så overgiv dit liv i Herrens hænder. For mens at de var der ved Galileasø, og ikke havde fanget nogen ting, så er der altså en mand inde på strandbredden, som havde forberedt en kulild, og havde ristet nogle fisk, eller stegt nogle fisk. Så det der med grill, det er slet ikke noget nyt. Det var Jesus med på for mange, mange år siden. Og da de så til sidst ikke gider at prøve at fiske mere, for de fanger ingenting, det var nyttesløst, så lagde de båden ind. Og så råber ham manden inde på bredden. De har ikke set, hvem det var. Så råber han, børn, har I noget at spise? Nej, siger de så. Vi har ikke fanget nogen ting. Så siger han, kast nettet ud på højre side af båden. Så skal I få fangst. Jamen, er det ikke fantastisk? Jesus, han giver dem bare sådan en hint, et godt råd. Tag nu lige og gør sådan i stedet for. De har nok kastet ud på venstre side, hvad ved jeg. Det melder historien heller ikke. Nå, det kan også være lige meget. Men i hvert fald på hans ord, så adlød de. Og så fangede de her 153 fisk. Lad nu være med at spekulere på, hvad det kan betyde. Det er 153. Hold op med det. Det er fuldstændig ligegyldigt. Sagen er, de fik en stor fangst. De fik lov til at trække net fuld med fisk i land. Og da det skete, så siger forfatteren til Johannes evangeliet, Johannes, så siger han, det er Herren. Han kendte røsten. Han forstod, det her, det er et mirakel. Og mirakler, det er Jesus leveringsdygtig i. Fantastisk. Det er Herren. Johannes, hvad var det, der står om ham ved påskemåltid, kan I huske det? Det var ham, der lå op af Jesu bryst. Han var tæt på Herren. Han havde en tæt relation. Jeg tror ikke, at Jesus elskede Johannes mere end de andre. Jeg tror, at Jesus elskede sine disciple, dem alle sammen. Han har ikke nogen favoritter. Han elsker dig lige så meget, som han elsker mig. Men Johannes, han kendte røsten. Han havde ligget tæt ved Jesus. Og det fantastiske var, at der den dag, hvor de ligesom ikke vidste, hvad de skulle, og vidste, hvad vej de skulle gå osv., så var han der allerede. Det kan godt være, at du i dag befinder dig i en tid i livet, hvor du har mistet orientering lidt, eller ved ikke helt, hvad der skal ske i fremtiden, eller hvordan det skal gå, og hvad skal jeg nu vælge osv. Der er unge mennesker, som har fået afslag på den uddannelse, de gerne vil have. Hvad skal vi så gøre? Der er mennesker, der måske har mistet deres job, eller nogle andre ting, ligegyldigt hvad. Hvor går vejen? Hvad skal jeg gøre? Jeg kender ham, som har svaret på dine problemer og prøvelser. Hans navn, det er Jesus. Det er et spørgsmål om, at du holder dig tæt til ham og lytter til ham. Og samtidig i stedet for at gøre en hel masse ting febrils, så lad være med at gøre noget. Vent på ham. Det er så hvilefuldt. Det var da et fantastisk ord. Det er så dejligt at hvile i Herrens hænder. Og vide, han er der allerede. Hvad var det, Jesus han hilste kvinderne ved graven med dengang, at han lige var opstået fra de døde? Der er forskellige oversættelser, der giver forskellige bud. Et sted, der står der, godmorgen. I den gamle oversættelse af Nyt Testamentet på dansk, der står der, vær hilset. Det minder mig sådan lidt om sådan en meget højtidlig præst, der siger, vær hilset. Eller sådan et eller andet. Men i en oversættelse, jeg læste, som skulle være meget nøjagtig, der står der, glæd jer. Glæd jer. Og det havde jeg også lyst til at sige, nu ligger der en ny sæson foran os. Glæd jer alle sammen. Det er spændende at leve, eller hvad? Ja, det er vidunderligt. Så dels når man vandrer sammen med Herren. For han ved, hvad der skal ske i morgen. Hvor er det skønt. Og derfor er livet med Jesus, det slår alle andre ting her på jorden. Hvorfor skulle kvinderne glæde sig? Hvorfor skal vi glæde os? Fordi Gud har allerede tilrettelagt en god plan, forberedt en god plan for dig. Hvis du læser Jeremias kapitel 29, jeg tror det er vers 11, så står der, jeg ved, hvilke planer, jeg har lagt for jer. Og vil du være den bedste bøn, du kan bede, det er, Gud, vis mig din plan med mit liv. Det kan godt ske, at han kun viser dig en dag eller to, det ved jeg ikke. Men han har lagt nogle fantastiske planer for os alle sammen. Endda før du bliver født. Jeg bliver altid fascineret af det. Altid fascineret, når jeg læser i Efeserbrevets første kapitel og det fjerde vers. Før verden blev, hvad for noget, grundlagt, har Gud udvalgt os. Han var der allerede. Så det er jo det fantastiske ved Gud, eller det mystiske, og det uforståelige. Lad være med at prøve at forstå det. Det kan du ikke alligevel. Men Gud er evig. Han har altid været der. Om han er i fortid, nutid eller fremtid, det er fuldstændig ligegyldigt. Han bevæger sig over det hele. Han er allesteds nærværende. Han har alle muligheder, og han forstår alting, og han kender dig. Så derfor så kan du slappe fuldstændig af. Før verdens grundvold blev lagt, har Gud udvalgt os. Han var der før nogen af os overhovedet blev født. Og derfor vil jeg godt ligesom slutte af med en salme. Altså, jeg er nu ikke bange, jeg skal ikke synge en salme, men jeg vil gerne læse noget i en salme for dig. En salme, som jeg holder utrolig meget af. Jeg synes, det er en pragtfuld salme. Jeg kan meditere over den igen og igen. Salme 139, det er en salme af David. En salme, som fortæller, at Gud kender os bedre, end vi kender os selv. Jeg har lyst til at læse i hvert fald en stor del af den, så hvis du har mod på det, så følg med. Herre, du ransager mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står. Han ved, at jeg står lige her for øjeblik. Det er jo betryggende. På lang afstand er du klar over mine tanker. Du har rede på, om jeg går eller ligger. Alle mine veje er du fortrolig med. Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, herre. Bagfra og forfra indslutter du mig, og du lægger din hånd på mig. Det er for underfuldt til, at jeg forstår det. Det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. Gud, han har allerede kendt dig og set dig. Det kommer til ham lidt. Men det er for underfuldt at forstå. Og det er derfor, jeg bare appellerer til dig og siger, du er nødt til at tro på, at Gud, han er der. Tro på, at han har omsorg for dig. Tro på, at han er med i din største prøvelse, i den bedste tid, hvornår du end er, og hvor du end er. Han er der. Og så går salmisten videre, så siger han, hvor skulle jeg søge hen for din ånd? Det synes jeg er det mest fantastiske afsnit. Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Selvom jeg prøver at flygte fra Gud, eller vende alting ryggen, eller hvad ved jeg, så er han der. Stiger jeg op til himlen, så er du der. Jamen, det kan vi da godt forstå. Lægger jeg mig i dødsriget, så er du der. Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender, så leder din hånd mig også der. Prøv lige at se den, skal vi sige, symbiose, der er i det her. Hvis jeg beslutter at tage hen, hvor havet ender, så leder din hånd mig også der. Selv i hans egne beslutninger er Gud den, der leder ham. Din højre hånd holder mig fast. Siger jeg, mørket skal dække mig, så er mørket ikke mørkt for dig. Natten er lys som dagen. Mørket er som lyset. Selv i din mørkeste time, selv der, hvor du kæmper med psyken eller psykiske problemer, og synes, at alting er umuligt, alting er håbløst, alting er mørkt, så har jeg lyst til at sige, han er i mørket. Og for ham er mørket ikke mørke, det er lys. For Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Natten er lys som dagen. Mørket er som lyset. Og så går salmisten videre i det 13. vers, og så siger han, det var dig, der dannede mine nyrer. Du flettede mig sammen i min moders liv. Det er faktisk meget, meget fint udtrykt det her, særligt. Jeg har ikke læst grundteksten af den enkelte grund, jeg kan ikke hebraisk, så det er så nemt med det. Men jeg har læst om det og oversættelsen herfra. Han går videre, jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt, underfuld af dine gerninger. Jeg ved det fuldt ud. Mine knogler var ikke skjult for dig, da jeg blev formet i det skjulte, blev vævet i jordens dyb. Det udtryk vævet, det taler i grundteksten om, alle dele af tæppet, alle farver, alle former af os, af dig, af mig, vores kulør, vores hår, vores længde. Og jeg har samtidig været ked af, at jeg ikke var højere end jer. Jeg er 163, det er bare så, I ved det. Særligt da jeg var helt ung, så tænkte jeg, nej, jeg bliver aldrig gift. Hvordan skal det dog gå? Der er ikke nogen, der vil have sådan en som mig. Men der var nogen, der ville have mig. Det var faktisk stationslægen. Han syntes, jeg lige præcis havde højden til at sidde ned i en tankvogn og blive skudt sønder sammen. Så der var så en, der ville have mig. Men heldigvis så var der også en anden, der ville have mig. Min elskede igen 55 år, 56, 57, 58, det er omkring. 58 år. Ja, det er ret godt gået, ikke? Gud, han kendte det alt sammen. Så i sidste sommer, at jeg siger, okay Gud, nu kan det ikke nytte, jeg går og bekymrer mig om, at jeg ikke bliver længere, end jeg er. Så nu vil jeg bare nyde livet og glæde mig over, at du er min Gud. Og så forstå, Gud, det er dig, der har skabt mig. Du har altså syntes, at jeg skulle være 1,63, veje et eller andet kilo, og så videre. Ha' den og den hårfarve, tab noget af det med tiden, og så videre, og så videre, og alle de andre ting. Gud var med, da jeg blev formet i det Herrens år 1942, midt under krigen. Hvor min mor for øvrigt sagde til mig, da jeg fik børn, Fred, jeg kan ikke forstå, at du tør få børn i den her forfærdelige tid, vi lever i, det var koldkrigen. Så sagde jeg, mor, sikke noget sludder. Jeg kan ikke forstå, at du og far turde få børn i 1942. Der troede alle mennesker, Hitler han vandt krigen. Det havde da ikke været specielt rart for os. Men I satte alligevel mig i verden, og her er jeg. Og det er jeg taknemmelig for. Skal aldrig være bange for tiden. Herren, han er der. Han har været der forud. Han ved det hele. Men du og jeg, det udtryk, jeg er formet eller vævet i jordens dyb, det er faktisk en metafor for livmoren. Så Gud, han var med i det alt sammen. Og så kan det være, at du sidder og tænker, ej, det er altså noget vrøvl, fordi savn og savn. Ja, alt kan forklares videnskabeligt. Det er fuldt ud klar over. Men jeg tror overordnet på en Gud, som er meget større, og som er med i mit liv fra begyndelsen og ind til evigheden. Dit liv er i hans hænder. Mit liv er i hans hænder. Vores fremtid er i hans hænder. Hvad vi skal lave det næste år. Hvordan vi skal agere osv. Alt kender han til, og han er i det alt sammen. Han har allerede været der. Det er da trygt. Og når den dag kommer, hvor jeg skal herfra, jeg ved ikke, hvornår det bliver, eller hvordan det bliver overhovedet, men så ved jeg, han har prøvet det alt sammen. Han er der også den dag. Amen. Så derfor behøver du ikke at frygte. Åh, hvad ligger der nu foran? Er det en eller det andet, der tredje? Nej, gør som det, Jesus han sagde til kvinderne. Glæd jer! Der ligger et spændende liv foran jer alle sammen. Eller foran os. Så derfor vil jeg bare afslutte med at sige, brug tid på ham, som skabte dig. Han vil selv fortælle dig, hvem han skabte dig til at blive, og hvad han har kaldet dig til at være. Og når du kommer ind i det, så er livet ikke stresset. Så behøver du ikke tænke, åh, nu skal jeg også gøre noget for ham på det. Han skal nok lede dig. Han skal nok åbne døre for dig. Tør du tro på det? Det gør han. Han skal nok være den, der baner vej for dig, på den ene og på den anden måde. Hvorfor? Fordi han har en plan for dit og for mit liv. Og lad os sige ham tak for den fantastiske masterplan, han har for den enkelte. Dit liv er spændende, og det er mit også. Det er ikke en skam eller en straf at blive ældre. Det er en velsignelse. Som jeg har sagt nogle gange før, der var en, der engang blev 70, og en, der sagde, Fred, hvordan er det at blive 70? Er det ikke forfærdeligt? Så sagde jeg, jo, men hvad er alternativet? Og det skal du tænke på. Derfor er det en velsignelse at blive ældre. Man skal hverken skamme sig over det, eller nogle ting, man også holdt op med i den politiske verden at tale om ældrebyrden. Nu har man pludselig fundet ud af, de ældre, det er det grå guld. Halleluja! Yes. Så må Gud velsigne jer alle sammen til at have en spændende søndag, et spændende liv fremover, og vi ses igen, om Herren tøver, og vi lever. Lad os bede sammen. Far i himlen, tak for hele forsamlingen her. Tak for dette sted. Tak for, at dit ord fortsat må forkyndes i ånd og i sandhed, og gå ud til mennesker i denne by, som trænger til at få en personlig hilsen fra dig. Tak, fordi vi hver især må være bærere af dit ord, af din glæde, af din fred, af din nåde ud i den verden, som vi hver især er en del af, der hvor du har sat os, både på det ene og det andet sted. Og far, jeg takker dig, fordi vi må glæde os hver eneste dag, først og fremmest, fordi vores navne er skrevet i livets bog. Og dernæst, fordi du er den Gud, som leder os af de rette veje for dit navns skyld. Amen.
Amen. Bliv lige her, Fred. Bliv lige her. Tak til Fred. Jeg vil gerne sige til dig, du ved, at du skal ikke være ked af, at du er ikke så høj. Okay. Fordi dynamit kommer i de små pakker. Det siger Rainer Bonke altid. Jeg vil faktisk lige sige noget. Jeg tror, Fred, det ord, du har til os, det var selvfølgelig et personligt ord til os, at vi skal lytte til Gud og den situation, vi står i. Men jeg tror faktisk, det var lidt mere. Det var et profetisk ord for den nye sæson, vi står i. Det tror jeg. Fordi det, hvad du læste blandt andet i Johannes 21, det var, at Jesus sagde til disciplene, at de skal kaste nettet ud til på dybet, den historie. Her i starten af juni var det, Der kommer Anders Michael på vores kontor her. Vi havde et møde med flere præster. Han er præst i Aarhus Velmenighed. Og så det første, han siger, jeg har et profetisk ord til jer, siger de kirken. Og sagde, nå, fyr løs. Så siger han, at I som kirke kommer til at opleve, at I skal kaste nettet til højre side. Og der kommer så en stor fangst, at I skal kalde de andre kirker, de andre både til at hjælpe jer med at få fangsten ind. Det var jo historien. Og så sagde han, det er bare vant at se, det kommer til at ske. Det kommer Gud til at gøre for jer. Og jeg sagde, jamen vi skal nok kalde på jer. Helt sikkert. Men da du læste den historie, tænker jeg, og du siger, at det her det er et ord til vores sæsonstart, så tror jeg virkelig noget, at vi skal lytte til det, hvad Gud siger til os. Han mener det her, og jeg ved ikke, hvordan det kommer til at ske, men det kommer til at ske. I starten af året, der lyttede jeg til en anden ældre mand, som lytter til Gud, og han sagde, i år kommer Gud til at gøre det uventede. Og jeg tænkte, nå ja, hvad kan det være, det uventede? Det første tegn for mig, det er den her sommer. Det er totalt uventet. Der er ingen, der har forventet så meget sol og varme i vores krise. Og for mig er vejret ofte et tegn, som Gud giver. Så jeg er meget, meget spændt på, hvad der ligger i vente. Det er Gud, der har gang i noget, og vi skal glæde os, som Frede siger. For det er, hvad Gud kommer til os for kirke, som kirke, men også, hvad Gud gør i dit eget liv. Det er, hvad Frede har talt om. Lyt til ham, han har løsninger på alt. Værsgo, Gavin.
Vi er så småt nået til vejs ende med gudstjenesten. Jeg har bare lyst til at sige, som altid, hvis der er nogen af jer, der har brug for, at der er nogen, der beder med jer eller beder for jer, så har vi vores forbindslokale her om bagved, som er åbent fra nu og så et stykke tid efter gudstjenesten. Vi skal slutte af med en sang, og ellers er I alle sammen meget velkomne til gudstjeneste igen på næste søndag her kl. 10.30. Vi starter et nyt tema, som ligger i tråd med det tema, der har været for festugen både i år og sidste år, der handler om at bygge bro, og det er Johnny Hansen, der kommer til at prædike på søndag. Der er I meget velkomne. Tak for i dag.